20 je časova. Pomaže Bog, drago braćo i sestre, poštovani slušaoci. 16. je jun 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog mučenika Lukijana i druge s njim. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, obavio je danas sa sveštenstvom osvećenje novo obnovljene crkve svetog Nikole u Lješevićima u Donjem Grblju i u njoj služio svetu arhijerejsku liturgiju. Povodom praznika svetog Joanikija, mitropolita crnogorskog i s njim postradalih sveštenomučenika i novomučenika srpskih, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će sjutra sa sveštenstvom svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetih novomučenika na Pardusu u Lješanskoj Nahiji. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 9 časova. Protojeraj Stavrofor Velibor Džomić, koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, upozorava u intervju u Srni da se u Crnoj Gori u posljednje 3 godine vrši progon sveštenika Srpske pravoslavne crkve i ocjenjuje da to nije državni projekat nego odluka jednog broja ministara koje je opila vlast. Sinoć je u Gornjem manastiru Ostrog u okviru duhovnih večeri koje se sa blagoslovom visoko preosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija svake subote održavaju u Ostroškoj svetinji, predavanje održao direktor našeg radija sveštenik Predrag Šćepanović, paroh Podgorički, na temu Savremeni oci crkve, svetitelji Vladika Nikolaj i Justin Ćelijski. Danas na nedjelju svetih otaca svetu liturgiju u crkvi sveta 42 mučenika Momišićka na Malom brdu u Podgorici služio je sveštenik Nikola Pejović, paroh Podgorički, glavni odgovorni urednik Radio Svetigore. Iz štampe je izašao novi 226. duhovski broj časopisa Svetigora, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, obavio je danas sa sveštenstvom osvećenje novo obnovljene crkve svetog Nikole u Lješevićima u Donjem Grblju i u njoj služio svetu arhijerejsku liturgiju. U liturgijskoj besjedi visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je rekao da je duhovno srodstvo dublje, važnije i jače od tjelesnoga. Zato se u narodu i kaže za kuma Bog pa sveti Jovan. Toliko je duboko to duhovno srodstvo koje je srodstvo u Hristu, a koliko je ono još dublje u zajedničkoj vrlini, u zajedničkim zapovijestima koje ispunjavamo u Hristu i Svetoj Trojici, u čije ime se krštavamo, u zajednici Duha Svetoga i u zajednici tijela i krvi Gospodnje. Visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije je kazao da su biološke veze prinudne. Veza u Hristu Gospodu je veza zasnovana na Božjoj slobodi. Gdje je Duh Sveti, tu je i sloboda, a gdje je sloboda, tu je istinska zajednica koja je nerazoriva i koja ne postaje prinudno. Kao što postoje zajednice u partijama, čak i u ideologijama, u državama, te zajednice danas jesu, a sjutra nijesu, pa i biološka zajednica danas jeste, a sjutra nije.
Nebesa se, vazne se, Gospod, u slavi svojoj i ostade sa nama, darujući nam vječnu i neprolaznu radost i život besmrtni i zajednicu sa živim Bogom, Ocem i Sinom i Duhom Svetim i zajednicu jednih sa drugima i sa svim ljudskim pokoljenjima i sa svim stvorenjima od iskoni do danas i do kraja svijeta i vijeka. Ovaj sveti hram svetog oca našega Nikolaja nije pojao više od 100 godina. Međutim, kod Boga i u Bogu je 1000 godina kao jedan dan i jedan dan kao 1000 godina. Tako da mi danas, osveštavši ovaj obnovljeni hram i položivši u njega mošti svetih mučenika, svetih mučenika i svete lavre Save osvećenoga i preko njih prenijevši blagoslov svete zemlje i groba Hristovog, mi osveštavši dakle ovaj sveti hram i osluživši svetu božanstvenu liturgiju, mi samo smo nastavili onaj sveti i svešteni poj koji je ovdje trajao vjekovima od vremena kada su prvi naši preci ovdje položili kamen temeljac svoje svetinje, kada su je sagradili i kada je u nju propojala pjesma živome i vječnome Hristu Bogu našemu. Obnova toga hrama je priziv na obnovu našu. I kao što je ponovo hram ovaj sveti propojao, tako i duša naša treba da poje zajedno sa onima koji su u nju u hramu pojali u prethodnim vjekovima i da duša naša se obnovi, srce naše i um naš da se obnovi živom vjerom u živoga Gospoda. A i kroz tu vjeru da se obnovi u nama ono duboko istinsko saznanje da je čovjek biće koje je rođeno iz svete zajednice, koje je stvoreno Ocem i Sinom i Duhom Svetim, koje je zadahnuto Duhom živonosnim, životvornim, biće koje nastaje iz jedne krvi, iz jednoga praoca Adama i Eve. Tako da sav ljudski rod, jedan čovjek, jedna sveta zajednica u Bogu živom utemeljena, nerazoriva, tako su svi ljudi, pa i sva zemaljska stvorenja, naša braća. Kako je to velika i sveta istina od koje zavisi život svih pokoljenja, zavisi ukoliko ljudska pokoljenja postanu svjesna te velike i svete istine, da su svi od jednoga Boga, svi djeca jednoga Tvorca, da svi nosimo jednu istu ljudsku prirodu, da smo svi braća po toj prirodi i ne samo po toj prirodi braća, nego još mnogo dublje od same te prirode, jer ta priroda ne bi mogla biti jedna, jedinstvena i zajednička da nije jednoga živoga Boga i Duha Svetoga koji zadahnjuje, koji oživljuje, oživotvorava sve i sve mu daje život i sve mu daje srodnost. Sva stvorenja su srodna među sobom, srodna su zato što je jedan jedinstveni pečat, jedna jedinstvena sila, Božja sila u njima koja ih održava i koja ih čuva i koja ih ispunjuje i životom i raznolikošću i jedinstvom.
Nakon svete arhijerejske liturgije, visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je uručio arhijerejske zahvalnice najzaslužnijima za obnovu crkve. Priređena je i hrišćanska trpeza ljubavi. Crkva svetog Nikola je teško je stradala u zemljotresu 1979. godine i od tada nije bila u crkvenoj upotrebi. Trudom odbora i dobrovoljnim prilozima mještana Lješevića crkva je potpuno obnovljena. Prema riječima Dejana Štileta, predsjednika odbora za obnovu hrama, radovi tokom kojih je obnovljena unutrašnjost crkve sa novim ikonostasom i pripratom, kao i crkvena porta, trajali su 2 godine. Povodom praznika svetog Joanikija, mitropolita Crnogorskog i s njim postradalih sveštenomučenika i novomučenika srpskih, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, služit će sjutra sa sveštenstvom svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetih novomučenika na Pardusu u Lješanskoj Nahiji. S Sveta arhijerejska liturgija počeće u 9 časova. Sinoć je u Gornjem manastiru Ostrog u okviru duhovnih večeri koje se sa blagoslovom visoko preosvećenog arhijepiskopa Cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija svake subote održavaju u Ostroškoj svetinji, predavanje održao direktor našeg radija sveštenik Predrag Šćepanović, paroh Podgorički, na temu Savremeni oci crkve, svetitelji Vladika Nikolaj i Justin Ćelijski, pa poslušajte jedan dio predavanja.
Svijet je ovaj počeo čudom, drži se čudom i završit će se čudom, rekao je sveti vladika Nikolaj Velimirović. A kako je svijet ovaj nastao čudom? Kada je na predvečnom saboru sveta Trojica odlučila da stvorimo čovjeka po liku svome i po podobiju, mogao je Bog i da ne stvori ovaj svijet i čovjeka kao krunu svoga stvaranja, ali Bog po izobilnoj ljubavi stvara svijet za 6 dana i 6. dana stvara čovjeka. A kako se to ovaj svijet drži čudom? Pored ovoliko zala, pored ubistava, pored toliko grijehova, Bog opet šalje Božje ljude, a jedan od takvih Božjih ljudi je i sveti otac Vasilije, slava mu i milost, kraj čijeg života smo se okupili da progovorimo koju riječ. Zebe mi i mrzne jezik, moj mucavi jezik, kad trebam da govorim o dvojici velikih svetila naše crkve, svetom vladici Nikolaju i ocu Justinu. Sam otac Justin, govoreći o vladici Nikolaju, rekao je: komarac treba da odzuji o uzletima najvećeg orla na nebu srpske istorije, sveti vladika Nikolaj. Onda razumite i moju poziciju večeras kada treba da govorim o dva najveća svetilnika, dvije zlatne lokomotive koje su nas spojili upravo sa Nemanjićkim predanjem preko svetog Vasilija Ostroškog, a onda kroz mnoge bitke i bojeve, otac Justin i vladika Nikolaj su bili dva čovjeka koja su nas zaista spojili sa onim što je svetost i ono što je sveto. A mi se često puta pitamo, nekad smo u Ostrogu sve očiglednosti i sve što je čudno i čudesno za nas izgleda normalno, jer ovdje čudotvore mošti svetog Vasilija imali i danas u ovom našem 20. vijeku, 21. vijeku, a pogotovo u krvavom 20. vijeku koji je dao dva svjetska rata i 100 lokalnih ratova, imali Božjih ljudi, imali pravednika. U misionarskim pismima kada su jednom vladiku Nikolaja pitali imali danas pravednih i Božjih ljudi, on je rekao: ima, zar bi skupocjeno sunce svjetilo jednom mravinjaku i zverinjaku.
Kompletno predavanje sveštenika Predraga Šćepanovića na temu Savremeni oci crkve, svetitelji vladika Nikolaj i Justin Ćelijski vašoj pažnji preporučujemo s jutra u 21 sat u našoj emisiji Katedra, a isto predavanje možete naći i na našem internet sajtu www.svetigora.com. Danas na nedjelju svetih otaca svetu liturgiju u crkvi sveta 42 mučenika Momišićka na Malom brdu u Podgorici služio je sveštenik Nikola Pejović, paroh Podgorički, glavni odgovorni urednik Radio Svetigore.
A ovo je život vječni, da poznaju tebe istinitoga Boga i sina tvoga jedinorodnoga koga si poslao, i da povjeruju u njega. Eto, u ovoj jednoj rečenici koju nam donosi bogovidac i tajnovidac, apostol i evanđelist Jovan, ljubljeni učenik Hristov, onaj apostol i onaj učenik Hristov koji je mudrost Božju crpio sa njedara i sa grudi Hristovih. Evo jedne rečenice koja nam objašnjava sav smisao našega života i svu priču o tome šta je čovjek, zašta je čovjek i kuda čovjek ide i šta je to što je čovjeku potrebno. Šta je to da zadobijemo život vječni, šta nam to treba? A on prenosi gospodnje riječi, a život vječni je to da poznaju tebe, Boga i Oca, i da ispovijede sina jedinorodnoga koga si ti poslao. Sva vjera pravoslavne crkve, sva vjera otaca, apostolska vjera, ona vjera koja život znači, zasnovana je i utemeljena na nepokolebljivom kamenu, na Hristu koji se ovaplotio od Djeve, začeo od Duha Svetoga, koji je od vijeka i prije postanka svijeta u njedrima očevim prebivao kao Bog, ali koji je radi nas i radi našega spasenja i radi ljubavi prema svijetu i prema čovjeku, kada se ispunila punoća vremena, došao u svijet i svojoj božanskoj prirodi dao i onu, dodao onu ljudsku prirodu, sjedinivši tako nerazdjeljivo i nesliveno u jednoj bogočovječanskoj ličnosti. I kao takav dao se nama kao spasitelj i izbavitelj, kao smisao našega života. Postao je jedan od nas, ali u isto vrijeme postao je i svi mi zajedno. I nebrojeno puta, a to potvrđuje i ovo evanđelje, Gospod svjedoči da one koji su se krstili u ime njegovo i poistovjećuje se, da se poistovjećuje sa svima njima. A zapravo Gospod ništa drugo ne radi nego se poistovjećuje sa crkvom Hristovom. I kad kaže, ja se ne molim za svijet, nego samo za one koje si mi ti dao. A ko su oni koje je Gospod dao svome sinu, Bog Otac? One koje je prizvao svetim krštenjem. Oni koji su kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Oni koji su postali članovi crkve. To su oni koje je Gospod dao sinu svome i povjerio sinu svome. Dao mu vlast nad njima. A u isto vrijeme sin jedinorodni govori da je on sve što je imao, da je sve što je znao, sve riječi vječnoga života i samoga sebe predao onima koje mu je Otac dao. I sve moje tvoje je, kaže u ovom evanđeljskom odlomku, koji je prepun mudrosti, tajne, ali u isto vrijeme i istine.
Protojeraj Stavrofor Velibor Džomić, koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, upozorava u intervju u Srni da se u Crnoj Gori u posljednje 3 godine vrši progon sveštenika Srpske pravoslavne crkve i ocjenjuje da to nije državni projekat nego odluka jednog broja ministara koje je opila vlast. Ne vidim ni jedan razlog zbog koga se u Crnoj Gori progoni manja grupa pravoslavnih sveštenika. Riječ je o ozbiljnim, odgovornim, obrazovanim porodičnim ljudima ili monasima i monahinjama koji godinama i decenijama žive u Crnoj Gori, ali nemaju crnogorsko državljanstvo, kaže sveštenik Velibor Džomić u intervju u Srni. On pojašnjava da se svi ti ljudi godinama uredno prijavljivali nadležnim organima i od njih dobijali dozvole za boravak. U jednom političkom trenutku, tačnije kada je na čelo MUP-a Crne Gore došao Ivan Brajović bez ikakvog razloga, zahtjevi tih sveštenih i monaških lica su ili odbijani ili MUP nije odgovarao na žalbe, pojašnjava sveštenik Džomić. Prema njegovim riječima, ministar Brajović i slični prikazivali su te ljude kao nekakvu navodnu ilegalnu grupu koja nezakonito boravi u Crnoj Gori. On precizira da je kulminacija te drame bila u februaru 2012. godine, kada je za vrijeme vanrednog stanja sedmolici pljevaljskih sveštenika naloženo da napuste Crnu Goru, iako je zbog snježne mećave na snazi bila zabrana kretanja. Upravni sud je poništavao ta rješenja MUP-a i nijedno nije izdržalo ljudsku provjeru. Vodili su kaubojske, a ne upravne postupke. Ti ljudi, a i lično sam svjedok, tretirani su kao građani ko zna kog reda, iako imaju više godina fakultetskog obrazovanja nego recimo svi zaposleni u područnoj jedinici MUP-a u Podgorici, kaže otac Velibor Džomić, koji još ne želi da vjeruje da je u ovom slučaju riječ o državnom projektu Crne Gore. On smatra da su u pitanju ostrašćeni partijski pojedinci koji se, iako kritikuju famozne 90. ponašaju kao da je sada stupila na snagu rezolucija Infobiroa Sveštenik Velibor Džomić smatra da je neke ljude koje je prvi put zapala ministarska funkcija zanijela i obeznanila vlast, tako da su pomislili da mogu da rade šta god hoće, ali da se vidi da ipak ne može tako. Za sad znam da samo nas trojica, iako je moj slučaj medijski najviše ispraćen, navodno ugrožavamo nacionalnu bezbjednost Crne Gore. Kako, kada, s kim, s čim, gdje i zašto, još ne znamo i sudeći po svemu nećemo ni znati, navodi otac Velibor Džomić i pita otkada su to sveštenici crkve koja je rodila i utvrdila Crnu Goru opasni po njenu bezbjednost. Da su napisali da smo opasni za budućnost koju vide neki tipovi iz nekih stranaka na svoj način, onda bih i razumio jer nam se pogledi ne moraju nužno poklapati. Da su nas pitali kako vidimo Crnu Goru u budućnosti, dobili bi odgovor. Vidimo je kao demokratsku državu i kao društvo jednakih šansi, ali napisati da smo opasni za nacionalnu bezbjednost mnogo je, pa da je i pokojni Tito živ. Ako ja i još dva sveštenika ugrožavamo nacionalnu bezbjednost Crne Gore, onda mirne duše i savjesti mogu da tvrdim da tu bezbjednost još više ugrožavaju oni koji to bez dokaza tvrde, kazao je otac Velibor Džomić. Uostalom, kaže protojerej Stavrofor Velibor Džomić, paroh podgorički, američki State Department već drugu godinu zaredom u svoj izvještaj o kršenju ljudskih prava u 179 država svijeta uvrštava i njegov slučaj. Vrijeme je da se sa tim prekine i da MUP svim sveštenicima svih vjera dozvoli boravak, a da se protiv svakoga ko krši zakonske propise pokrenu postupci u skladu sa zakonom, zaključio je protojerej Stavrofor Velibor Džomić u intervju u Srni. Danas na praznik svetog mučenika Lukijana svetu arhijerejsku liturgiju u hramu preobraženja gospodnjeg u Trebinju služio je njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije uz sasluženje protojereja Stavrofora Nikole Jankovića te đakona Pavla Ratkovića i Vladimira Vukanovića. Ovom prilikom preosvećeni vladika Grigorije sabranima se obratio liturgiju biskom besjedom. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Dimitrijski gospodin Ignjatije iz Volosa zajedno sa monaštvom i sveštenstvom iz Volosa posjetit će Bogom spasavanu eparhiju Bačku. Ovom prilikom s jutra sa početkom u 19. sati visoko preosvećeni mitropolit Ignjatije prisustvovat će večernjem bogosluženju u hramu u Novom Sadu gdje će zajedno zablagodariti Bogu sa sabranim sveštenstvom i vjernicima na ovom susretu. Iz štampe je izašao novi 226. duhovski broj časopisa Svetigora, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Opširni je operativni urednik časopisa Rajo Vojinović.
Poštovani slušalci Radija Svetigora, iz štampe je upravo izašao 226. po redu duhovski broj Svetigore, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Cetinske. Uz ovaj broj za čitaoce Svetigore besplatno štampano kao poseban dodatak žitije svetog mitropolita Petra II. Cetinskog pustinjaka i lovčenskog tajnovica. Žitije svetog Petra II. Tropari Kondak napisao je visokopreosvećeni arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije. Tu je na naslovnoj strani ikona svet tog mitropolita Petra II. Tajnovica Lovčinskog, rad ikonopisačke radionice manastira Duljevo. U novom broju bogat sadržaj vas očekuje i ovoga puta. U rubrici beseda nalazi se tekst pod naslovom Trojičindan punoća svih praznika. Radi se o besedi arhijepiskopa i mitropolita Amfilohija koju je izgovorio u manastiru Ostrogu na Trojičindan 3. juna prošle godine. U rubrici Bogoslovlje donosimo tekst protojereja Georgija Florovskog, Sveti Filaret, mitropolit Moskovski, jedan zanimljiv tekst i poučan. Zatim u rubrici povodom praznika tekst jereja Đorđa Beniksena pod naslovom Pedesetnica dar sluha. Tu je reportaža o proslavi Đurđevdana krsne slave Petrovića na Njegušima pod naslovom Da vaskrsne crkva na Lovćenu. Uz tu reportažu donosimo i besedu mitropolita Amfilohija pod naslovom Petar II. Lovćenski tajnovidac, sveti svjedok Hristovog vaskrsenja. To je beseda koju je mitropolit izgovorio u Cetinskom manastiru 19. maja kada je svečani liturgijskim unošenjem ikone mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša u Cetinski manastir. Ovaj dan na nivou mitropolije Crnogorsko-Primorske ustanovljen kao datum njegovog praznovanja kao svetitelja crkve Božije. Mitropolit Amfilohije je tom prilikom izgovorio besjedu koju objavljujemo u ovom broju integralno. U rubrici predavanje donosimo tekst protojereja Stavrofora Dragana Stanišića o društveno-istorijskom kontekstu Njegoševogorskog vijenca, naslov teksta Istina o pravoj vjeri. Tu je reportaža o proslavi Vaskrsa u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj pod naslovom Hristovo vaskrsenje mijenja nebo i zemlju. Također donosimo i reportažu o proslavi praznika Hristovog vaskrsenja u Skadru pod naslovom Velik dan u Skadru, Hristos voskrese i radost donese. Zatim reportaža o proslavi praznika Svetog Vasilija Ostroškog u manastiru Ostrogu pod naslovom Da pravda Božija zavlada i o proslavi naravno praznika Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću gdje su se desetine hiljada ljudi sabrali na Svetovasilijevskoj litiji. U rubrici poezija objavljujemo pjesme Milice Kralj, Lobanje mastionica i Nebom rasla bela crkva. Biblijske knjige. Rubrika nastavljamo prevod knjige proroha Varuha, arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija. A u rubrici Majke Hrišćanke Olivera Balaban piše o majci episkopa Atanasije Jeftića Savki. U rubrici Razgovor donosimo intervju sa Mati Fevronijom Igumanijom Pečke Patrijaršije, naslov intervjua Ako zaboravim tebe, Kosovo, neka me zaboravi desnica moja. Tu je i prikaz doktorske disertacije oca Velibora Džomića u izdanju Svetigori i Oktoiha, Crkva i država u Crnoj Gori. To je doktorska disertacija iz državnog crkvenog prava. Zatim donosimo i izvještaj sa okruglog stola Sloboda vjeroispovijesti u Crnoj Gori, koji je održan u organizaciji pravnih savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budimljansko-Nikšićke 26. aprila u Podgorici. U rubrici Osvrt objavljujemo tekst igumana manastira Vranjina oca Petra Dragojlovića pod naslovom Svetinja života i grijeh čedomorstva, odnosno abortusa. Jedan zanimljiv tekst koji preporučujemo svim našim slušaocima i čitaocima da ga pažljivo pročitaju s obzirom da živimo u vremenu krize materinstva. U rubrici Aktuelno nalazi se reportaža sa sahrane zemnih ostataka kralja Petra II. Karađorđevića, kraljice Marije, kraljice Aleksandri i kraljevića Andreja, koji su sahranjeni u kripti crkve Svetog Đorđa na Oplencu u nedjelju 26. maja 2013. godine. Zatim imamo i reportažu o proslavi praznika svetih cara Konstantina i carice Jelene u Nišu, a tu je i saopštenje za javnost sa upravo završenog zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne slavne crkve. U rubrici Pomen donosimo tekst protojereja Stavrofora Obrena Jovanovića o protojereju Stavroforu Savu Tutušu koji se nedavno upokojio u Gospodu, a tu je i tekst također pomen povodom upokojenja advokata Mlađena Mićevića, člana pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Tu su i naše stalne rubrike iz svijeta, iz pomjesnih crkava, iz otačastvene crkve i hronika Mitropolije. U svakom slučaju i ovaj broj Svetigore donosi dakle mnogo zanimljivih naslova, pa ga preporučujemo vašoj pažnji.
Danas aktuelno.
Vijesti iz naših pomjesnih crkava. U utorak 11. juna njegova svetost, patrijarh Konstantinopoljski gospodin Vartolomej proslavio je svoj imendan svetog apostola Vartolomeja. Praznično jutrenje i sveta arhijerejska liturgija služeni su u patrijaršijskom hramu svetog velikomučenika Georgija na Fanaru. Ovom prilikom na poklonjenje iznijet je dio moštiju svetog apostola Vartolomeja. Njegovoj svetosti sasluživalo je 30 mitropolita Konstantinopoljske patrijaršije kao i predstavnici Jerusalimske patrijaršije, Moskovske patrijaršije, Srpske patrijaršije i Atinske arhijepiskopije. Proslavi su prisustvovali visoki zvaničnici Grčke, profesori i studenti Centra za postdiplomske studije Konstantinopoljske patrijaršije u Šambeziju i monasi Ruskog svetogorskog manastira Svetog Pantelejmona koji vrše poslušanja u istanbulskom podvolju. Nakon svete službe, mitropolit Nikejski Konstantin, najstariji arhijerej Konstantinopoljske patrijaršije po hirotoniji, obratio se patrijarhu u ime jerarhije Konstantinopoljske crkve, a pozdravno slovo u ime patrijarha Moskovskog Kirila proiznio je mitropolit Tambovski Teodosije, a u ime patrijarha Srpskog Irineja njegovo preosveštenstvo episkop Bački gospodin Irinej. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i cijele Rusije, gospodin Kiril, nalazi se u svojoj prvoj kanonskoj posjeti Estonskoj pravoslavnoj crkvi Moskovske patrijaršije, na čijem čelu se nalazi visoko preosvećeni mitropolit Kornilije. Svoju posjetu je započeo 14. a završit će 18. juna. Ovoj posjeti svjetejšeg ruskog patrijarha pridaje se ogroman značaj, između ostalog i iz razloga što je ova kanonska vizitacija ujedno i prva vizitacija jednoj pribaltičkoj državi. Mitropolit Volokolamski gospodin Ilarion je izjavio da ovakva vrsta posjeta ne spada u onaj krug posjeta koje novoustoličeni patrijarh treba da učini sestrinskim pomjesnim crkvama, već prema diptihu, a koje se nazivaju mirnim posjetama. Naime, u pitanju je posjeta jerarhiji, sveštenstvu i vjernicima koji su duhovna čeda Moskovske patrijaršije. Administrativni sekretarijat patrijarhov odlučuje da li će svjetejši posjećivati najprije sestrinske crkve ili obavljati kanonske vizitacije među svojom pastvom. Mitropolit Ilarion se nada da će ruski patrijarh posjetiti Letoniju iduće godine, a doći će na red i Litvanija. Na aerodromu Talinu patrijarh Kiril je izjavio kako je on lično kao dječak živio s roditeljima u Dači blizu Talina i rado odlazio na poklonjenje u Pjuhtitski manastir, a da je ovog puta došao kako bi obilježio 20. godišnicu potpisivanja Tomosa o autonomiji Estonske pravoslavne crkve, koji je potpisan 1993. godine. Prvog dana boravka u Estoniji svjetejši patrijarh je posjetio saborni hram Svetog Aleksandra Nevskog i susreo se sa estonskim visokim državnim funkcionerima, ministrom inostranih poslova, predsjednikom parlamenta, predsjednikom vlade i drugima. Napominje se da je vodio bratske razgovore sa predsjedavajućim biskupom Estonske evangelističko-luteranske crkve Andresom Piderom. U Talinu je patrijarh položio vijenac kod jednog gradskog spomenika zvanog Bronzani vojnik i posjetio vojno groblje, odsluživši parastos. Sjutradan je načelstvovao toržajstvenom liturgijom u Pjuhtitskom stavropigijalnom ženskom uspenjskom manastiru. U Narvi je posjetio katedralni hram Vaskrsenja Hristovog i upoznao se sa radom socijalnog centra pri ovom hramu. Danas je osveštan novi hram posvećen ikoni Majke Božije skoro poslušnici u predgrađu Talina, čiju izgradnju su pomogle estonske vlasti. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.